Jeg hører jo til en af de præster, der har det lidt svært ved at gøre andet end at fortælle fortællinger, fordi det er sådan, jeg bedst selv husker. Og jeg tænker altid på Christen Kold, der havde den her pige, som ikke kunne noget udenadslære, men hvis bare han fortalte det i fortællinger, så kunne hun godt huske det hele. Og jeg håber, I har det lidt på samme måde, for sådan er det i hvert fald rigtig tit at høre mine prædikner. Så sæt jer godt til rette, og så får I endnu en fortælling fra mig. Den her fortælling, den handler om Peter, og Peter, han er halt. Og nu ved jeg faktisk ikke, om konfirmanderne ved, hvad det vil sige at være halt, men det vil typisk være, hvis det ene ben, det er lidt kortere end det andet, så kommer man sådan til at humpe lidt af sted. Og sådan var det for Peter. Hans ben, det ville ligesom ikke rigtig med. Og sådan havde det været, siden han var helt lille. Og når de andre børn, de legede, så kunne han aldrig følge med. Det gjorde også ondt i benet indimellem. Han kom let til at overanstrenge benet, fordi han så gerne ville lave det samme som de andre børn. Derfor så gik hans forældre til lægen, og der fik de lavet et stativ til hans ben, ligesom fire jernrør, der blev sat rundt om, og så med lidt med en fjeder, så han sådan lettere kunne løfte benet og få det med sig rundt. Da Peter han blev voksen, der blev de andre mænd indkaldt som soldater, og Peter han ville så gerne være modig som alle de andre mænd, og han ville også gerne gøre noget godt for sit land. Men da han mødte op til session, så grinte de af ham og sagde, at det kunne han godt glemme. En dag, der mødte Peter en sød pige. Hun kunne lide ham, som han var. Han kunne næsten ikke forstå, hvor heldig han kunne være. Hun syntes, at han var både dejlig og modig, selvom han havde sit halte ben. Hun syntes også, at han var god nok, selvom han ikke tjente mange penge, og de kun havde råd til at bo på et lille værelse. Kærligheden er det vigtigste, sagde hun. Pigen, hun hed Marie, og hun drømte om at blive gravid og få et barn med Peter. Nede på vaskeriet, hvor hun arbejdede, der var det flere af de andre unge piger, som var blevet gravide, og de stod og lyste op af glæde med deres store, runde maver. Marie, hun kunne godt blive lidt misundelig, når hun kiggede på dem. Så Peter og Marie, de forsøgte på at få børn, men der skete ikke noget. Og Marie, hun gik til lægen, og hun blev tjekket. Der var ikke noget galt med hende, sagde lægen. Hun kunne godt blive gravid. Så må det være mig, sagde Peter, og så krympede han flere centimeter. Så ked af det blev han over, at der endnu en gang var noget, han ikke kunne. Peter, han arbejdede ved en guldsmed. Han hjalp med at hente sten nede hos en juvelér, og han lavede mindre opgaver for guldsmeden. Men han drømte om også selv at få lov til at designe sine egne smykker. Og i sin fritid, der skitserede han smykker i en lille notesbog og drømte om, at han en dag kunne lave et af dem og forære det til sin Marie. Guldsmeden hedder Jakob. Han har kone og tre børn. De bor i en stor lejlighed oven på butikken, og de har fine møbler, krystalglas, porcelæn og sølvtøj. En dag, der kalder guldsmeden Peter til møde. Du skal købe min butik, siger Jakob. Det vil jeg gerne, siger Peter, men det har jeg jo ikke råd til. Det behøver du heller ikke at have. Jeg giver dig pengene, og så skriver du under på en købsaftale, og så er butikken din, indtil jeg kommer tilbage. Og hvis du passer godt på butikken, så vil jeg bagefter hjælpe dig til, at du kan få din egen guldsmedforretning. Jeg har jo godt lagt mærke til, at du sidder og tegner smykker i din lille notesbog. Virkeligheden er, at der er kommet krig, og jøderne de bliver forfulgt. Jakob han sender sin familie bort, og han mødes med Peter for at overdrage butikken til ham. Men han når ikke at komme afsted. Tyskerne de er allerede overalt i gaderne, og han må blive og bo i kælderen af sin egen butik. Peter og Marie de er bange. De er bange for, at tyskerne skal opdage, at Jakob bor i kælderen. En dag der kommer der nogle tyskere ind i butikken. De vil se på smykker til alle deres kvinder og elskerinder, skal man måske snarere sige. Og de er ret så vilde med nogle smukke sommerfuglebrosjer, som Jakob har lavet. Dem får Peter meget ros for, og det er jo lidt mærkeligt, når nu det i virkeligheden ikke er ham, der har lavet smykkerne. Men da han har solgt dem alle, ja, så bliver Peter bedt af tyskerne om at lave en ny kollektion af smykker. Nu er det hans chance. Han er så glad. Nu er der kun det med barnet, som ikke bliver til noget. Men så er det, at Peter kommer i tanke om, at Jakob, han kan få børn. Så Peter, han beder Marie, sin hustru, om at få et barn med Jakob. Og til Jakob siger han, at han vil sende breve til hans familie, hvis Jakob til gengæld vil hjælpe ham, så han kan få et barn, som alle tror er hans eget. I kan nok forstå, at Marie bliver noget chokeret, da han kommer med det forslag, og ked af det. Men efter megen, efter tænksomhed, og efter at have kigget på alle kvinderne nede i vaskeriet med de store, runde, gravide maver, så beslutter hun sig. Hun går ned i kælderen til Jakob og kommer op med et brev. Og sådan går det måned efter måned. Men Marie bliver stadig ikke gravid, og Peter, han bliver mere og mere olm, for hver gang hun går ned i kælderen til Jakob for at lave et barn. Han har det, forståeligt nok, temmelig dårligt med, at Marie går i seng med en anden mand. Og det gør Marie i virkeligheden heller ikke, for hverken Jakob eller hende kan få sig selv til det. De har bare aftalt, at de lader som om. Og en dag, der bliver Marie gravid. Det er Peter, der er faren, men han ved det ikke. Han tror, at det er Jakob. Sikke noget rod. Så konklusionen på den fortælling er, at først så havde Peter og Marie hverken lejlighed, forretning eller barn, men de havde kærlighed og tillid til hinanden. Nu har de alt, hvad der kan købes for penge, men deres kærlighed er gået i stykker. Peter drømte om at få alt det, de andre havde, og så slet ikke, at han også selv havde noget, som de andre ikke havde. Han havde en kæreste, en kone, der elskede ham, som han var. Det gør ikke noget godt for os, når vi føler os anderledes og lukket ude af fællesskabet. For alle har brug for at høre til. Så det forstår Jesus, og derfor mødes han med alle dem, som ingen andre gider at være sammen med. Alle dem, der ikke holder loven, står der. For de var jo jøder. Dem, som levede med Jesus. Og jødedommen, det er en lovreligion. Hvis det samme skulle ske for os, så ville det se anderledes ud. For vi går ikke op i love, det mener vi i hvert fald ikke selv. Men vi har også uudtalte og usynlige konventioner, som skal overholdes, for at vi bliver betragtet som normale. Vi skal se almindelige ud, hvad det så end er. Vi skal have et arbejde og tjene vores egne penge. Vi skal også helst have velopdragne børn, som går med ordentligt tøj og kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Vi skal også helst virke tjekket og have venner, så andre kan få lyst til at være med i vores fællesskab. Så prøv lige at mærke efter lidt ved dig selv. Hvad gør du egentlig, når du træder ind i et lokale med fremmede mennesker? Jeg gætter på, at du leder efter nogen, du kender. Og hvis der er nogen, så skynder du dig over til dem. Og hvis du ikke kender nogen, så leder du efter nogen, der ligner dig selv. Og hvis du ikke kan finde nogen, så leder du efter nogen, der ser rare ud. Og skulle du være en af dem, der kommer først, så holder du lige en plads til dine egne venner. Så hvor mange af os har egentlig øje for, om der kommer en fremmed ind, som ikke kender nogen? Hvor mange af os er lige glade med, hvem vi skal sidde ved siden af? Vi er alle bange for at sidde alene og blive lukket ude. Og når vi alt for ofte ender med at lukke andre ude, så sker det som en skjult mekanisme, fordi vi derved håber og tror, at vi så selv kan slippe. Syndebukkemekanismen, det kalder man den mekanisme. Og det er den mekanisme, som Jesus afslører, for det er umuligt at finde noget ondt i Jesus, og derfor er det umuligt at retfærdiggøre, hvorfor han skulle dømmes og dø. Den der syndebukkemekanisme, den har vi nu afsløret, men den lever stadig i bedste velgående. Vi kan bare ikke længere lade som om, at vi ikke ser den. Vi må handle på det, når vi opdager, at den får sit greb i os. Så må vi åbne os op, i stedet for at lukke fællesskabet i. De raske har ikke brug for læge, sådan siger Jesus. Det har de syge. Og kender I det, så tænker man altid, at de syge er nogen andre end en selv. Men de syge, det er faktisk os alle. Den sygdom, vi lider af, det er selvoptagethed. Og vi må hver eneste dag være opmærksom på, at den ikke løber om hjørner med os. Vi må gøre os vores bedste for at tænke på andre end os selv. Og når det ikke lykkes os, og det gør det jo faktisk ikke en stor del af tiden, så er det vores trøst og vores glæde, at vi kan gå til Gud og give skammen og skylden til ham. Og så vil han tage imod os, som Jesus gjorde, og sige, du er okay. Jeg vil godt være sammen med dig. Amen. På et tidspunkt kom Jesus forbi byens toldkontrol, hvor Levi, Alfæus' søn, sad. Slut dig til mig, sagde Jesus, og Levi rejste sig og fulgte med ham. Senere blev Jesus inviteret hjem til Levi, hvor toldopkræverne og andre, der ikke fulgte loven, spiste sammen med ham og hans tilhængere. Dem var der efterhånden mange af. Da de skriftkloge blandt farisæerne så, at Jesus spiste sammen med nogen, der ikke fulgte loven, spurgte de hans disciple, hvorfor spiser han sammen med den slags mennesker? Det hørte Jesus, og han svarede, det er ikke de raske, der har brug for en læge, men de syge. Jeg er ikke kommet for at overbevise dem, der allerede gør det, Gud vil have, men dem, der ikke gør. Både Johannes' tilhængere og farisæerne, de overholdt fasten, og derfor var der nogen, der spurgte Jesus, hvordan kan det være, at dine tilhængere ikke faster, når både farisæernes og Johannes' tilhængere gør det? Jesus svarede, kan gommens venner måske faste, så længe gommen er sammen med dem? Nej, det kan de ikke. Senere bliver gommen taget fra dem, og så skal de faste. Der er ingen, der syr en lap af et stykke nyt og uvasket stof på noget gammelt tøj. Lappen krymper jo, når den bliver vasket, og så river den det gamle tøj endnu mere i stykker. Og ingen hælder ny vin på gamle lædersække. Vinen vil sprænge sækkene, når den gærer, så både vinen og sækken bliver ødelagt. Ny vin skal i nye lædersække. Amen.